Forseti vill tilkynna borist hafa 5 bréf um frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum. Það er frá fjármálaráðuneytinu dagsett 1. mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 665 um ríkisstuðning við innlánsstofnanir frá Pétri á Blöndal. Vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaröflun fer ráðuneytið fram á að fá viðbúta frest til 13. mars næst komandi til að svara fyrirspurninni. Síðan er það bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti dagsett 1. mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 811 um nefndir, ráð og verkefnastjórnir og starfshópa frá Vigdísi Hauksdóttur. Vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fer ráðuneytið þess á leit að viðbótarfrestur verði gefinn til 13. mars til að svara fyrirspurninni. Og síðan er bréf frá utanríkisráðuneytinu dagsett 7. mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 805 nefndir, ráð, verkefnastjórnir og starfshópa frá Vigdísi Hauksdóttur. Það er vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun. Þá fer ráðuneytið þess á leit við Alþingi að fá viðbúta frest til 19. mars næstkomandi til að svara fyrirspurninni. Og að lokum er bréf frá velferðarráðuneytinu dagsett 5. mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 973 um húsnæðismál frá Margréti Tryggvadóttur. Vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fyrir ráðuneytið þess á leit við að fá viðbóta frest til 14. mars næstkomandi til að svara fyrirspurninni. Síðan er annað bréf frá velferðarráðuneytinu dagsett í dag 12. mars skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 801 viðbrögð stjórnvalda við úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá Þuríði Backman. Vegna umfangs og lengri tíma upplýsingaöflun fyrir ráðuneytið þess á leit að fá viðbóta frest til 19. mars næstkomandi að svara fyrirspurninni. Útbýtir á fundinum þingskjali 919 hætt af kjarnorkuslýsis Hellafield skriflegt svar umhverfisráðherra.